Вие сте со SPS на Македонски.
Во Австралија се забележени уште два смртни случаи како резултат на COVID-19. 85-годишен маж во Квинсленд и една жена во Викторија се најновите смртни случаи. Со ова бројот на починати во Викторија достигна 5 лица, додека во Квинсленд тоа е трета жртва. Со тоа сега се зголеми и бројот на национално ниво на 23 лица. Сега има и повеќе од 4800 инфекции регистрирани во Австралија. Министерот за здравство на Викторија, Џени Микакос, изрази загриженост за зголемената стапка на пренесување меѓу заедницата во државата.
Sadly, a woman in her 70s has passed away as a result of COVID-19, bringing Victoria's death toll to 5. There are 57 confirmed cases believed to be related to community transmission. This is a significant increase from 39 yesterday.
Шефот на Светската здравствена организација изрази длабока загриженост за брзата ескалација и глобалното ширење на коронавирусот што достигна во 205 земји и територии. Генералниот секретар на Светската здравствена организација Тедрос Адном Габресиус вели дека во наредните неколку дена светот ќе достигне до 1 милион потврдени случаи и 50 000 смртни случаи. Медицинскиот центар Джон Хопкинс пријавува повеќе од 213 000 потврдени инфекции во САД, а потоа следат повеќе од 110 000 во Италија и над 104 000 во Шпанија. Италија известува за највисоката стапка на смртност, пошто следат Шпанија и Франција. Господин Габрисиесиес вели дека Светската здравствена организација ја поддржала Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд да го поддржат олеснувањето на долговите за да им помогнат на земјите во развој да се справат со пандемијата. А новиот полициски комесар на Нов Јужен Велс вели дека ограничувањата за изолација во Нов Јужен Велс веројатно ќе траат 90 дена. Полицискиот комесар Мик Фулер ги даде коментарите денес предпладне, велејќи дека новите ограничувања се необходни за да се помогне во спречувањето на ширењето на коронавирусот во Нов Јужен Велс, каде што е забележена највисока стапка на потврдени случаи низ целата земја. Бројот на починати во Австралија сега изнесува 21 лице, од кои 10 од овие смртни случаи се во Нов Јужен Велс. Комесарот Фулер вели дека спроведувањето на тешките мерки за изолирање низ целата земја е суштински дел од намалувањето на ширењето на COVID-19.
It was a good question yesterday. It's about when's the turn-off period for these health orders. It is 90 days. And I certainly won't be seeking an extension. And I hopefully, you know, people will have gotten the message by then. And we won't be talking about the powers. We'll be just talking about, you know, what does it look like coming out of this.
Со чартер лет со авион вчера од Непал евакуирани се 257 австралијци и новозеланѓани, меѓу кои и 7 деца. Туристите останаа заробени во Непал откако владата го продолжи своето затварање да трае до полнок на 7 април како дел од напорите за ограничување на ширењето на коронавирусот во земјата. Австралијскиот амбасадор во Непал, Питер Бат, рече дека ги охрабриле австралијците да се вратат дома со чартер летови за евакуирање на заробени странски државјани во други земји од Хималајската нација во последните неколку дена. Непал досега потврди 5 случаи на коронавирус. Амбасадорот на Австралија во Непал, Питер Бат, рече дека на здравствениот систем на Непал ќе му биде тешко да се справи со оваа голема појава.
There are less cases in Nepal at present than Australia, but we have to recognise too that the capacity of Nepal's health system, if there were an outbreak, would be a very difficult situation for the government. So the last thing that they want is tourists everywhere, which could just make the job a little bit harder.
Националната научна агенција во Австралија тестираше потенцијални вакцини за COVID-19. Тестовите од Цисро се сметаат за клучна пресвртница во глобалната борба против COVID-19. За испитување ќе се користат животни, за да проверат дали двете потенцијални вакцини се безбедни и ефикасни. И тоа ќе трае 3 месеци. Директорот за здравство и биосигурност на ЦИСРО, доктор Роб Гринфел, вели дека се надава на постигнување на позитивен исход.
But we are optimistic. We're buoyed by the collaboration that's occurring globally with regards to try to solve this problem. I cannot recall an example of where the world science teams have actually worked together in such harmony to try to solve a problem such as perplexing. That in itself gives us a lot of hope in the sense of where we are. So balanced in the sense that we know that the journey from here has still got a lot of technical pitfalls and a lot of challenges along the way.
Клиника за привремено испитување на коронавирус е поставена на плажата Бонди во источниот дел на Сиднеј. Неколку случаи се откриени во областа, особено меѓу оние што патуваат. Тоа е дел од програмата на сојузната влада која има за цел да има до 100 привремени клиники кои ќе ги тестираат луѓето во жариштата на пренос на вирусот. Клиниката во Бонди Бич ја подигна болницата Сент Винсент. Портпаролот на болницата Дејвид Фактор вели дека клиниката е пример за тоа како е важно да се биде агилен кога одговарате на пандемијата COVID-19.
If Saint Vincent's is going to respond as effectively as we can and for us to do our best, we need to be agile and we need to respond where the problems and the challenges exist. And at the moment, we've identified in conjunction with New South Wales Health a hotspot within the Bondi community, particularly the backpacker community, and we've rapidly set up this pop-up clinic to respond to a need to increase testing where appropriate, where people meet the criteria.
Во последните 24 часа во Македонија, дијагностицирани се нови 25 пациенти заболени од COVID-19, од кои по 7 во Скопје и Куманово, во Тетово 5, во Прилеп и Струга по 2 и по 1 во Кочани и Гевгелија, со што бројот на вкупно регистрирани пациенти сега изнесува 354 луѓе. Вчера вечер на инфективната клиника во Скопје од коронавирусот почина 65-годишна жена од струшкото село Лабуништа, соопшти министерот Венко Филипче.
За жал имаме уште еден смртен случај, тоа е пациентка на 65 години со бројни предходни заболувања на белите дробови, с големен крвен притисок, диабет, хронична болест на срцето. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби вчера се примени 9 нови пациенти, хоспитализирани се сега вкупно 59, 12 се со потешка клиничка слика, од кои што 5 пациенти се поставени на механичка вентилација.
А заменик министерот за здравство во владата на Република Македонија Армен Арслани вчера вечер во гостувањето на Топ тема на телевизија Телма објави детали за состојбата со коронавирусот во Струшкиот регион. Таму се потврдени 9 случаи на COVID-19 и 43 граѓани се под здравствен надзор. Дури 6 од 9 потврдени се од Лабуништа, можното ново жариште на коронавирусот, соопшти заменик министерот за здравство Армен Арслани.
2 лица се регистрирани во село Татеши, еден е од село Велешта и другите 6 се од село Лабуништа. За таа цел во Струга, конкретно во Лабуништа, функционира и локалниот кризен штаб, така што будно се следи состојбата.
Бројот на инфицирани со коронавирус во Велика Британија се искачи на скоро 30.000 во средата, откако беа извршени илјадници тестови. Премиерот Борис Џонсон нареди луѓето да останат дома, откако минатата недела по тестирањето имаше позитивни на COVID-19. Повеќе од 2000 луѓе умреле од коронавирусот, а здравствените експерти прашуваат зошто Велика Британија не спровела повеќе тестирања. Принцот Чарлс исто така се опорави од COVID-19 и ги пофали здравствените работници во земјата кои се борат со пандемијата.
As we're all learning, this is a strange, frustrating and often distressing experience when the presence of family and friends is no longer possible and the normal structures of life are suddenly removed. At such an unprecedented and anxious time in all our lives, my wife and I are thinking particularly of all those who have lost their loved ones in such very difficult and abnormal circumstances.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, за 0,61 американски долар и за 34,8 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,51 македонски денар, а 1 евро за 61,6 македонски денари. Од спортот, Вимболдон стана најновата спортска манифестација што беше откажена заради кризата со коронавирусот. Поитните разговори меѓу различните засегнати страни во последните неколку дена, организаторите на Вимболдон вчера објавија дека е невозможно да се одржи Гренслем турнирот на трева закажан од 29 јуни до 12 јули. Во изјавата организаторот рече дека изразува жалење за откажувањето на тенискиот Гренслем поради епидемијата на коронавирусот. И во продолжение да ослушнеме времето за поголемите градови за утре петок. Перт претежно сончево со температура до 24 степени, Аделајд слаби повремени врнежи до 23, Мелбурн врнежи во попладените часови до 25 степени, Хобарт слаби повремени врнежи до 22 степени, Камбера развој на врнежите до 20, Сиднеј врнежи од дожд до 25 степени, Бризбен претежно сончево до 30, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 33 степени и Валјакспринске биде сончево со температура до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.